habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha maarsa ee 2020-kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bare waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida magaalada baydhabo looga xusay maalinta haweenka ee 8 maarso
waqtigii qalanka laga xisaabtamaayo majar muddo walna qaybsanoo baahana oona mustaqbalkaanu ku shaqeyn maydeelada lahaay ini hooyooyinkan mar welbuna garab ku helna dhallinyaradaanu si inu hormar sii lahayna tahriibka un ku reebo lahayna siyo shaqada fursadan haan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha somalilan oo la kulmay sarifleyda lacagaha
madaxweyne sarif halku maraayo waxay ku xidhantahay dalabka lacagteenna iyo suuqsoogelinta lacagta labaasay ku xidhantay ama demand iyo supply labaasay ku xidhantay marka dalabku bato lacagteennu ee loo baahdo khaasatan marka wax dibadda ka yibinayno ee dadka kalena ay u baahdaan kor buu qiimaha lacagteennu u kacaya marka dalabka lacagteennu yaraadana qiimaha lacagteennu hoos buu dhacaya
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo uu ku jiro barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo arrimo kaleba balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida
wafdi ka socda dowladda kenya ayaa maanta yimid magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha ee kenya fred matiango ayaa sheegay in madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu u diray magaalada muqdisho iyagoo amar ka haysta inay la kulmaan madaxweyne farmaajo wafdiga kenya ayaa ka kooban 5 xubnood waxaana ay maanta la kulmeen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay soo gaarsiiyeen fariin ay ka sideen madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta iyagoo ka wada hadlay sidii cadaadiska xiriirka labada dal caadi loogu soo celin lahaa war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu aqbalay martiqaad rasmi ah oo u fidiyey madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta kaas oo ay soo gaarsiiyeen wafdigan maanta soo gaaray magaalada muqdisho booqashada wafdiga ee magaalada muqdisho ayaa imanaysa iyadoo xiisad kacsani ay ka jirto xuduudda u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya taasi oo ka dhalatay iska horimaad dhexmaray ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba ciidan uu hogaamiyo wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan oo saraakiisha dalka ama saraakiisha gobolka waqooyi bari ee kenya ay sheegeen inuu ku sugan yahay magaalada mandheera
hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyey w h o ayaa sheegtay axadda maanta in ugu yaraan 100 waddan uu laga soo warinayo wakhtigan inuu saameeyo cudurka coronavirus iyadoo in ka badanna sida la sheegay 100,000 oo qof lasoo warinayo inuu cudurkaasi asiibay inkasta oo uu khatar weyn yahay haddana tanina ma cabsi gelinayso sidaasi waxaa yiri madaxa w h o general tedros adhanom waxaa kaleeto oo jira ayuu yiri waxyaabo badan oo qof kasta meel walba uu joogo uu samayn karo si markaasi cudurkaasi uu isaga badbaadiyo tedros ayaa waxa uu ammaanay dowladda talyaaniga oo uu sheegay inay qaaday tallaabooyin dhiirigelin iyo geesinimo leh oo uu sheegay inay kaga hortageen inuu ku faafo cudurkaasi deegaanada badka qaba ee dalkaasi talyaaniga waxaa kaleeto uu sheegay in talyaaniga ay sameeyeen hanaan naf hurnimo ah wuxuuna sheegay in w h o ay barbar taagan tahay oo ay taageerayso dalka talyaaniga ayaa waxa u dhintay cudurkan coronaviruska 233 qof iyadoo sidoo kaletana ay soo badanayaan dadka waxyeelada uu soo ridanayo wadanka shiinaha marka laga yimaado talyaaniga ayaa waxa uu noqday dalka labaad ee dhibaatada ugu badan ee coronavirus uu saameeyey dhinaca kale waqooyiga dalka talyaaniga ayaa guud ahaanba karantiin la geliyay bulshada
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in saraakiisha midowga Yurub uu wada hadal kula yeelan doono magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium maalinta berri ah, isagoo ugu baaqay dalka Griigu inuu dadka muhaajiriinta ah ee ku sugan xuduudda u dhexeysa Turkiga iyo Griig u fasaxo inay u gudbaan dhanka iyo Yurub. Waxa uu sheegay in kulankaasi diiradda lagu saari doono arrimaha dadka muhaajiriinta ah kadib markii dowladda Turkigu ay fasaxday dadkaasi inay u tallaabaan dhanka iyo dalalka midowga reer Yurub. Tallaabada Turki ayaa xiisad ka dhex abuurtay Ankara iyo Brussels, iyadoo dhalisay sidoo kalena dagaal afka ah oo dhex maray labada dal ee Turki iyo Griig. Erdogan ayaa la kulmay ama la kulmi doona Brusselsna ay isku arki doonaan madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel iyo sidoo kale madaxa guddiga midowga reer Yurub Ursula von der Leyen. Sanadkii 2016 ayay ahayd markii midowga reer Yurub iyo Turkigu ay ku heshiiyeen in midowga Yurub uu bixiyo lacag bilyan dollar ah taa beddelkeedana ay dowladda Turkigu dhinto muujadaha dadka muhaajiriinta ah ee waddankeeda uga soo talaabaya dhanka iyo dalalka Yurub. Hase ahaatee, Ankara ayaa ku eedeysay midowga reer Yurub inaysan ka dhabeynin fulinta heshiisyadaasi.
Heshiiska xabad joojinta ee gobolka ku yaala waqooyi galbeed waddanka Suuriya ee Idlib ama Xalab ayaa waxa uu shaqeynayaa maanta oo axad. Heshiiskaasi ayaa u dhexeeya Turkiga oo taageeraya qaar ka mid a kooxaha fallaagada ah iyo Ruushka oo taageeraya xoogaga madaxweyne Bashar al Asad. Turkiga iyo Ruushka ayaa waxa ay gaareen heshiisyo dhowr oo xabad joojin ah oo horay uga dhacay Idlib, laakiinse midkoodna ma uusan guuleysan oo ma suuragelin. Dagaalkii gobolka ilaa iyo dabayaaqadii sanadkii hore ayaa waxa u dhaliyay dhibaato bini aadanimo oo aad u weyn, iyadoo ay ku dhowaad 1 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda. Qaar ka mid a dadka deegaanada ayaa waxa ay ku soo laabteen tan iyo intii ay xabad joojintan ee bilaabatay toddobaadkii hore si ay keliya u ogolaadaan aan iraahda ay u ogaadaan in guryahooda ay burbureen ama ay badqabaan.
Halka wararkaasi aad kala socotaan waa Washington. Maanta waxaa caalamka laga xusayaa maalinta haweenweynaha dunida. Hogaamiyaasha haweenka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in si wada jira looga hortago caqabadaha weli hortaagan haweenka oo ay ka mid yihiin dhinaca shaqada, fursadaha caafimaadka iyo tacadiyada. Munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ugu horreyn ka warbixisay dhibaatooyinka adag ee ay wajahaan dumarka marka ay shaqadoonka yihiin.
Duruufaha gabdhaha Soomaaliyeed ee qabaan ee loo geysto waxaa ka mid ah in la fuquuqo gabdhaha, waxaa ka mid ah maaragtay gabdhaha in loo geysto dhibaatooyin markay shaqooyinka dooranayaan oo ah in la yiraahdo shaqada maxaad igu bedelaysaa, iyo kufsiga oo runtii inta badan maalmahan dambe aad mooddo inay waxyaabaha faaxishada ah ay soo cusboonaanayaan. Marka gabdhaha Soomaaliyeed dhibka kaloo haysa waxay tahay miiska talada in gabdhaha xoogaa lagu riixo. Dhibka kaloo aan qabna waxay tahay inaan reer ka dhalanno reerna aan u dhaxnay. Marka qoyskan ka dhalannana xaquuq kuma lihin kuwa aan u dhaxnay ilmaha u dhalnay waqtiga aad la joogtida caruurta u korinaysido dhibaato badan ay ku korinayso waxay ku dabamaraysaa dhibaato adag. Waxaa kaloo dhaca oo gabdhaha loo geysto markii isaygeedu u dhinto dhaxalkoo kale waxaa laga yaabaa hooyadaas inay maaragtay ay ku weyso waa reer hebel ama nin kale gabadhii dhallinyaraha reerkii nin kale guursanaysa. Marka in maaragtay hantidii la boobo in dhibaato loo geysto iyadoo diinta Islaamka Ilaahay nagu karaameeyey. Dhibaatada ugu badan oo gabdhaha ku dhacay waxay tahay meelaha fogfog oo aan isbitaalo iyo MCH lahayn, iyadoo aan aad iyo aad maaragtay runtii wax looga xumaado ay tahay weli inaanay gabdhaha Soomaaliyeed adeeg caafimaad oo dheelitiran uusan weli gaarin.
Jawaahir ayaa dhanka kale dareen xanuun badan ka muujisay haweenka meheradaha ganacsiga yaryar ku haysta daafaha wadooyinka Muqdisho si ay u maareeyaan nolosha ubadkooda iyo culeysyada ay la kulmaan.
Wadooyinka geesahooda ay ku ganacsadaan kowda habeenimo caana iibinaysaa, jaadkii gadaysaa, ayadoo barakaca imaanaysa guriga imaanaysa dharkay ka dhaqaysa waxa laga yaaba lacagti loogu tala galay inaan la siinin gaba jaariyaday noqonaysa qofkii guriga ka shaqeynaysa adeegtay guriga ka tahay inaan lagu ixtiraamin in la garaaco in wixeyd laga duudsiyo in markii bil lagu shaqeysta la iska eriyo in maartay gabdhii hoteelada markay tagaan shaqooyinka doontaan in la yiraado wax uu igu bedel gabadhi laakiin la yiraa markii hore aan adiga aan saragno marka hadii saldhigyada in gabdhaha maarta 17 ka degmo ugu yaraan 10 in waxayad gabdha laga dhigo maadaama tacdiyada ugu badan wax loo geysanay ay gabdhayeen gabdha saraakiil aanaysana boolis aqoon leh akadeemi ah maanta shalay ma ah maanta gabdhaha waa diyaarsan marka taliyaha booliska waxaan ka codsanaynaa in gabdhaha loo badiyo oo biga in gabdhaha la geeyo waayo gabdha markay wax ku dhacaan markay qofkii ay timaado oobigi ninkii kufsaday kan oobiga fadhi waa isugu mid waxba ma sheegayso
haweenka ka hadlay dhibaatada dumarka Soomaaliyeed ay weelka u noqdeen waqtiyadan dambe ayaa waxa kamida Faaduma Cali Jaamac Nakruma oo kamida fanaaniinta hoballada waaberi ee bari samaadkii
gabdhaha hadaan hoos u dayo dhibaatadu waxay ku dhacdaa hooyada inay hooyadu dhibaatadu ku dhacdo markii dhibaato dhacdo wiilkeeda la dilaya walaalkeed baa la dilaya ninkeedi baa la dilaya marka lama dhihi karo dhibku inteebuu la ogyahay lama dhihi karo hooyo way ku dhibsantay halkan maxay ahayd garaaw bay u baahan tahay waxay u baahan tahay hees waxa jiray la yiraahdo gambaad baa noo xirtaano geesiga aan dahanna oo gaashaan qaadaa rabnaa idinna waa gowracda
ugu dambeyntii xildhibaan Maryan Macalin Isaaq oo ka tirsan haweenka golaha shacabka ayaa duruufaha adag ee ay wajahayaan haweenka ku tilmaantay inay qayb ka tahay inaanay weli helin qoondadoodii 130ka ee ay ku lahaayeen golayaasha kala duwan ee dowladda taasoo ay sheegtay in markoodii horeba ay saluugsanaayeen tiro ahaan
annaga 130 markii nala dhahay waa nagu yartahay 130 baahideena ma buuxin karto laakiin 130kaas haddaan helayno naftigeeda waxba waxbay ka dareenayeen waxba waxbay ka roonayeen haddii saan u jeedno sharcigan ma ku qorna xaquuqdeena kuma qorna mana filayo inaan heli doono xaquuqda 130 inaan helayno umaleyn ma
xaquuqda haweenka waxay ku heli karaan in haweenku horta naftigooda ay ogaadaan dadka yihiin inayeen bulshada kuwa ugu tiro badan aanayeen kuwa ugu tayo badan ee ina maaragtay wax walba loo go'aan walba loo gaaro ayna iska qaadanin in haweenka xuquuqdooda raadsadaan waxaan leeyahay xisbiyada siyaasadda inay gabdhaha kaalin xoog la mugla ka siiyaan xisbiyaalka ku soo daraan meeshii saddex nin ku jirto in hal haweena laga helo sida gudiyaalka maaragtay gudoomiyaha iyo kuugudiga fulinta in dhowr xubnood laga helo in ayaguna aynan dhaqaajin haddaan haweenka xuquuqdooda helin sababtoo ah haweenku dadka dhan bay madiraan qof gooni ma matalaan ummadda dhan bay matalaan marka waxaan dhihi lahaa gabdhuhu marka ogaadnay inay xuquuqdooda raadsadaan sharciga doorashooyinka madaxweynaha waa uu sheegnay gudoomiyaha baarlamaanka waa uu sheegnay gudoomiyaha aqalka sare waa uu sheegnay haddana waa uu sheegaynaa waxaan rabnaa in xaquuqdii gabdhaha la cadeeyo ayagaa dhihin gadaal baa laga cadeynayaa in la cadeeyaan rabnaa
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid qoyste isla arrimaha 8 maarso ayaan ku guda jirnaayay sidoo kale waxaa maalintan laga xusay magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya warbixintan waxaa nooga soo diray halkaasi wariyaha ayaga mukhtar maxamed catoosh
xafladda munaasabadda maalinta haweenka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo daryeelka qoyska maamulka koonfur galbeed waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo haween u badnaa waxaa looga hadlay muhiimadda haweenka iyo inay lafdhabar u yihiin haweenka bulshada waxaa sidoo kale munaasabadda looga hadlay dhibaatooyinka ku gidaaman haweenka koonfur galbeed iyo sida loo garab istaagi karo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay Muraaye Ibraahin ayaa muujisay 8 Maarso inay tahay maalin ku weyn haweenka Soomaaliyeed loona baahan yahay in la xasuusto
maxkamadu qoro farxadaan waa maalintaanu geed meelana ET portfolio meelana ayara lana maalintii haweenku way xasuusiyane ani waxaan walay maayna raaxo dhawaan ku hadal xasuusinta haweenka maalintii 8 Maarso way la faday inay dhawaan meelana gabdho meelana ku hadal qorno eediga koonfur galbeed maanka maanaane inii gabdh boolis aanay suubin oo geedo loo aadaan sharci koor inii military gabdh jira inii maraysa nabsuud gabdh jira gabdh oo asay maay baan maanaane inii haween ha ku joogtaa
wasiirka haweenka ee daryeelka qoyska maamulka koonfur galbeed Faiza Sharif Noor oo munaasabada maalinta haweenka ka hadashay ayaa yana sheegtay inay muhiim tahay in la garab istaago gabdhaha da'da yar ee wax bartay si ay uga qayb qaataan horumarka dalkooda.
dhalinyaro way walaan doon wala suubi haske eedi jaaniski gabdho aan si wax wala aan ka daaray ka taabka intiyo ana fursad si mustaqbal shoon aan ku shaqeeyo way wa qoon fur galbeed horan daray ras dhalinyaradii waa waqtigii qalanka la xisaabta ma aya la jar aniga ummad wala qaybta loo baahanna waana mustaqbal waana mustaqbal kaan ku shaqeeyo may jeelo dhalahay inii hooyooyin kaan mar walba uu garab ku helna dhalinyaradaana si inuu hormar sii lahaynay tahriibka un ku reebo lahaynay siyo shaqada fursada maxaa lankasta gabartii doon roogti waliyiisu la fadaaya gabarti kalena usan ogolaada taase jeelada lahay eedeeda siinka mahadnaqe
gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif shaaquna maye ayaa sheegay hooyooyinka inay yihiin kuwaan abaalkooda la gudi karin oo aan hal maalin oo la xuso lagu soo koobi karin.
hooyo xuskeeda inuusan maalin iyo saacad iyo bil iyo sanad uusan ku soo ekaan karin. hooyo inta ay kuu soo gashay, inta ay noo soo samaysay, cimrigaaga inta ka dhiman, xitaa haddii la dhihi lahaa qofka bini aadamka hooyo marka ay dhimato lama aasayo dushaada ku sida haddii la dhihi lahaa, waxa waaye abaalkeeda ma aadan gudeen, ma gudi kartid. Marka hal maalin oo soo istaagno aan sugu hambalyayno kuma filno. Oo keliya hal saac oo habeenkii ka mida markaad yareedood xanuunsanayd, inta ay kuu soo jeeday dhafarka iyo wixii ka go-aayay, sanad iyo laba sana iyo saddex sana abaalkaas ma gudi kartid. Marka hooyo, meel walba aad joogto, hooyooyinkeena inta noolna waxaan leeyahay ilaahay waxaa idinkaga baryayaa cimri dheer, caafimaad iyo cibaado suuban, inuu hooyo walbo wax waa inuu ilaahay noo siiyo. inta naga geeriyootayna hooyooyinkeena ilaahay waxaan ooga baryayaa naxariistii janna inuu ka waraabiyo, dambi dhaaf inuu ilaahay uu siiyo, jannada fardoose meesha ugu sareysana hooyooyinkeena insha allah ilaahay inuu geeyo anagana nagula kulmay biidni illaahi alkariim. intaasaan leeyahay
munaasabada kuwan la mid ah ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin ka tirsan gobollada Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
aad buu umahadsan yahay wariyahayaga magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh. isla wararkii waxaanu ku guda jirnay barnaamijyadii maalintaasi caalamiga ee haweenka. barnaamijkii waxaa idinku soo maqan wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalintaasi, waxaana noo diyaarisay halkan kasoo jeedinaysa Sahar Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha. maanta waxa ay ku beegan tahay 8-da bisha Maarso maalinta caalamiga ah ee loo asteeyey dunida in la xuso haweenka. haddaba Soomaaliya ayaa marka la eego haweenku waxa ay ku jiraan caqabado xooggan oo marka ay noqoto dhinacyada siyaasadda oo la iska mooso, iyo sidoo kaleta dhibaatooyinka kaleto ee ay ka mid tahay qalalaasaha guriga, haweenka ilmaha koriska ku ah keligood, kuwa hooyooyinka gaarka ah, iyo dhibaatooyin fara badan oo tacadiya ay ka mid tahayba ay la kulmaan dumarka. waxaa guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee maanta uu ku saabsan yahay arrimaha haweenka Soomaaliyeed iyo sidoo kale caqabadaha ku horgudban. waxaa barnaamijka marti igu ah oo anigiiyo dhegeystayaashaba nagala qaybgeli doona iyadoo magaalada Muqdisho ku sugan gudoomiyaha ururka haweenka qaran ee Soomaaliya, Batuulo Sheekh Axmed Gabelle.
waa mahadsan tahay aada iyo aada ina kulimahan celiniya fursadan aad na siisay Sahar.
waa tahay bal haddaan ugu horreyntii ku weydiiyo, maanta halka ay joogaan dumarka Soomaaliyeed maxaad ku tilmaami lahayd ay joogaan?
halka dumarka Soomaaliyeed joogaan, marka runta la sheego waa ka duwan yahay hereedkii ka horreeyey. xilli waxay marayaan runtii ay aada ula socdaan xaaladaha dalka, isbedelka siyaasadda iyo doorashooyinka iyo ka qaybgalka shaqada dalka guud ahaan. inkastoo ayna ku cadab badneen oo nidaamka wax lagu bixiyo dumarka aysan ka helin xaquuqda ay ku leeyihiin, waayo mar walbaba waxaa la siiyaa maaragtay muhiimadda ragga decisionska marka la bixinaayo wixii waxaa madax maaragtay looga dhigay ama looga dhigay maxaan kula bartilmaameed wax la yidhaahdo 4.5 oo aan faa'iidoy lahayn qarannimada iyo jiritaankeeda. lama eegayo qofka aqoontiisa, lama eegayo kartidiisa, sore karaantii yaqaana waxaa la fiirinayaa, qabiil baa la fiirinayaa, taasna haweenku مكوه لكران حقوق ده يدلك سليلي يوم حيك إستاهلان المبدع مبقى كل شيء كبرى بكسوهين يوم إيشي الجيبان إنه إدرى لمن حقوق ده
een khadadka taleefannada meel kale gudisan gobolada dalka waxa ku jiro gabdho Soomaaliyeed oo qaar kood u dooda xuquuqda dumarka qaarna ay gabdho iska caadiyeeyeen oo arintan aad u daneenaya bal intaanan ayaga u gudbin marka waqtigan haatan la joogo doorashada dalka la filayo dhawaan inay ka dhacdo doorashada wadanka la filayo ama la hadalhayo qoondada dumarka awalba ayadoo qeylo ay ka jirta ayaa hadana hadda wixii ugu dambeeyay waxa beesha caalamka ay hadalka keenay sharci dhowaantan madaxweynaha uu ansixiyo meel mariyo doorashooyinka oo aanan si rasmi ah u qeexin qoondada dumarka taasi caqabad ma u aragtaan
runtii waa caqabad weyn waana waxyaalaha hadda lagu abuuray inaan aad uga weydiiyo qoondada haweenka doorashadii tan ka horreysay ee bacda lixii sabantii haweenku inkasta oo qabiil ay ku socotay haddana waxaan ku doodeynay in haweenka xaquuqdooda la siiyo oo qabiilka isagoo kursi haweenka loo qoondeeyo oo loo calaamadeeyo runtii minimumka marka la siiyo 100% waxaan soo gaarnay meel maaragtay laga diili karo oo waxaan helnay 24% hase yeeshee waxay lahayd methodology iyo qaab aan ku raadinaynay oo aan garanaynay sharcigan hadda la baasgareeyay ee daafay labada aqal ee madaxweynuhu saxeexay ma cadda doorka haweenku ay ku leeyihiin ee qoondada ay lahaayeen si ku heli lahaayeen kuma cadda way isku diwaangelin kuleyihiin hor istaagaan laakiin dalka rag baa xukuma ragga waxa ay rabaan baa ka soconaya annagana waxay maaragtay arrintaas hadda noogu muuqataa mid iyo mid bedelinaayo inta yareen aan haysanay in aan dib yeel helin oo maaragtay mar walbaba waxaa loo keenaa umudaaro kala duwan waxaa la sheegaa wadamada horumaray waxaa laga hadlaa baarlamaanadeeda waxaa lama qabato haddii aan haweenka soomaaliyeed sababtoo ah wadan walba wuxuu leeyahay dhaqan wadan walba wuxuu leeyahay maaragtay siyaasad gaar ah oo danihiisa iyo cadaaladiisa uu ku dhiso qofka bishanay ayaan aaminsannahay waxaan aaminsannahay xorriyadiisa inaan keenay waxaan aaminsannahay burburkiisii umada maaragta soomaaliya dhibaatada markay ka hadsatay dadka keliya ee u kacay oo waxba ka dhigan badbaadiye qaranka soomaaliyeed inaan nahay
hadii
dowladda la helay inaan soo saaray nahay marka waxaa muuqata in haweenkii aan haba yaraatee hadda aysan cadayn sida ay ku heli lahaayeen ugu yaraan 300% sababtuna waxa ay tahay awoodda nalagu maquuliyey
waa
gudbiyan madaxweynuhu waa saxeexay laakiin weligaa meel taagan tahayo waxaan rajaynaynaa in meesha aan jeedno meel ka sarreysa aan gaarno siyaadana qabiyadda marka lagu dagaalamayo xuquuq maaha wax ku imaanaya hadiyad ee waxay u baahan tahay cadgal inaad u soo jeedo inaad u dagaalamto in xuquuqdooda aad dhacsato marka dalka idinagana fikso dowladnimada iyo dhismaheedana idinagana fikso inkastoo runtii aan helin xaq aan leenahay haddana waxaan aaminsanahay haddii aan iskaashano oo haweenku gacmaha isqabsadaan oo ay isbari saaraan in ay heli karaan xaqiiqdooda waayo xaasanaada ku mahmahdaa ninkii seexdaasi u digibale
waxaa khadka ku jirta dhinaca magaalada Nairobi gabar dhinac sufiyadka ah dhinacna sidoo kaleeto waayadan dambe arrimaha dumarka aada uga shaqeysa Zuheyba Maxamed Dadqas kusoo dhowo
Zahra Cabdi Axmed aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa dhanka kale waxaan salaamayaa iyadana Maama Batula iyo dhammaan inta ku jirta qadkaba aniga tayda midna waa su-aal midna waa aragti aragtida ayaan ku hormaayaa aragtidayda waxa ay tahay dib markii loo fiiriyo markii la raadinayo qoondada dumarka iyo hadda in farqi weyn uu dhexeeyo sababto waxaad moodaa waagaasi in aan aad ugu dhaweyn in aan heli karnay qoondadaas laakiin hadda markaad fiiriso waxaad moodaa in dumarkii ay mataqaana laga xoog badiyey oo ay isdhigteen taasna waxaan ula jeedaa waxaad arkaysaa dumarkii siyaasada galay in ayaga laftirkooda ay qeyb ka noqdeen ama ay ku biireen hadda kasoo jeeda qabaa-iladooda haddii ay noqon lahayd aragtiyahooda haddii ay noqon lahayd dagaalka ay iskula jiraan in ay qeyb ka noqdeen marka taas meesha waxaa ka baxday dumarkii laftirkooda noo galay siyaasada noo galay in ayna mataqaan tusaale ahaan baahida aniga qabo iyo baahiyaha ee dumarka soomaaliyeed ay qabaan in ay matalaan waana waxa aan ka doonayna in fact in ay sameeyaan oo ay kula doodaan marka arrintaasi tahay haddii la yiraahdo qoondada dumarka intii la rabay lama heli karo u baahan yahay in dumarka sida maamada ay sheegtaba gacmaha is qabsadaan sababtoo ah qof walba oo rabo inuu wax bedelo waa in meel uu ka bilaabo laakiin sidii aad sababtid oo aad dhexid aniga waxaan ma qaban karo oo rag ayaa iga xoog geliyey oo booska yaa la iga riixay oo wax ma qaban karo haddii aad tiraado meesha waxa ka baxaya wixii annaga dumar ahaan aan rabnay annagaana meesha markaas dhigayno meeshay noqotaba tan kaleoo jirtana waxay tahay dumarka laftirkooda hankooda ayaa jabay inta kalena hankooda ku jabay kuwii nagu horreeyeyda waxa weeyaan maysan samaynin mataqaanaa tallaabooyinka aan u baahnayn marka waxaa dhacayso filiyada kale ay ku takhasuseen tusaale ahaan oo ay barteen in ay iskaga dheganaadaan oo ay yidhahdaan tusaale ahaan dhakhtar ayaan ahay dhakhtar ayaan ku takhasusay dhakhtarnimadeeda ayaan joogayaa macalin ayaan ahay macalinnimadeeda ayaan joogayaa marka waxaa meesha ka baxaya hanka siyaasadeed oo ay rabeen tan kaleo xigta waxay tahay bulshadii laftirkeeda oo dumarka riixaya oo aan u ogolayn in ay siiyaan fursad ay kaga mid noqdaan go-aanka gaarista dalkooda iyo dadkoodaba tan kaleo jirtana waxa weeyaan odayaasha laftirkooda odayaasha dhaqanka qabiiladooda ah laftirkooda inay u arkaan dumarka laftirkeeda marka ay dooranayaan ama markay u tagtay tiraahda aniga waxaan rabaa in aad fursadan isiisaan oo baarlamaanka aan idinku matalo ama siyaasadda waxayna qeybaheedi noqotaba aan idinku matalo in ay u arkaan inay daciif tahay oo aysan wixi qaban karin horta taas waa taas su-aashii marka maamo batuule aan weydiinayo waxay tahay iida iiga xog ogaalsan sababta dumarka markay siyaasadda galaan aan ku wadoonayo laftirkooda maxay ugu milmaan ragga qabiiladooda kasoo jeedo oo siyaasadda isku hayo sideeta looga gudbi karaa
waxaan qabaa su-aasha adeegaysa su-aal meesha le-eh oo ku salaysan daliilaha ay gabdhaha siyaasadda loogu jira ay leeyihiin taasoo jaalgeyeysiisay ama gaarsiisay inay cod midaysan yeelan waayaan inay dumarnimadii meesha ay ku tageen ay difaaci waayaan inay qabiiladoodii la kala fasaan cudurkan qabiil koorta ma aha gabdhaha oo keli ah hadii haweenba in maaragtay in jalaaseeyey iyada maaragtay malahabaabiyey hase yeeshee iyada laftigooda marka ay maaragtay baarlamaanka joogaan waxay ku matalayeen ma ahayn oo qabiilka ee keliya waxay ku yimaadeen koosada haweenkay ku yimideen waxay marka inay firiyaan sidii koosada ay u ilaalin lahaayeen oo inay horumar ku sameeyeen meega inay dibida uga imaan lahayn laakiin dhaliishooda way qaateen wayna maaragtay nagala doodeen waana kala hadalnay yaana maaragtay waala badan aan ka weydiinay kulley maaragtay waa koreyna garaafkeena iyo aqoonteena iyo maaragtay maaragtay furbay u socotaa hoos uga socota waayo markii ay jirisay ayaa baraarigi dhacay oo maaragtay gabyo aad u baraarigeen shirar badana qabteen dhaxal dhigaanada ah iyago oo le warwixi waana soo dhaafeena soo u daba qabateynaa waxaa la iskugu tegay golaha mukansaraada aqalka sare gabdhihii aqalka sare runtii aad iyo aad bay u dagaalameen qabta maaragtay hal qodob ilaa lagu qalday oo ahaa koorab inaysan jeesanin ayaa lagu qalday oo way saxiisay mar haddaa saxiisana koorabkooda si dhex jirtaa laakiin way ka dhex dagaalameen baarlamaanka dhexdiisa waase laga odbadiyo iyagoo fadhiya ayaa maaragtay la odeeyey hal gabar oo baarlamaanka aqalka sare ay ku jirta oo codkaa ka qayb gashay ma jirin laakiin dhinaca sharciga ayaa loo adeegsaday oo waxaa lagu yidhahda mar haddaa koorabka saxiisan intaalaama codka bixiya ama habishayan waxa la qaadanaya aqlabiyadaa la qaadanaya waxaasoo dhan waa waxyaalo lasin ah oo maaragtay aan baranayno laakiin aad bay runtii gabdhihii u baraarigeen oo ay ugu soo jeesteen inay sidii loo qaban lahaa oo looga dabatigi lahaa arrintaas maaragtay looga midoodi lahaa laga ooga wada shaqeeyo sidii ayaa la magacaabay oo u dhaqdhaqaaqo arrintaas oo maaragtay ka dooda si loo helo haddana doorashada hore oo kale gudbiga cadaadka sare gabdho loo doorto rag baa jira iyaga laftigeedu jecel xaqiiqda haweenka inay taageeraan oo ay maaragtay gacan ka geystaan dadka iskumid ma aha rag maaragtay waxaa jira usoo jeeda xataa waagi hore aan arrintan ka shaqeynayo rag badan ayaa nagala qeyb galay oo maaragtay codkoodii iyo aqoontoodii iyo waqtigeedii la siiyey sinbay u guuleysteen gabdhihii xaqiiqdooda ay helaan marka su-aasha anigaaa waxaan kaga baxayaa sidii shimalka idinkaa lu qolaa oo hadee annaga ayaa maaragtay daran weynay oo qabiil iyo waxaan micno lahayn dabadalnay laakiin waxay noo noqon doontaa cashar oo mar dambe waxaan idinkeenaya nikintaasi dhicideeni runtii aad bilay gabdhi waan iga shalaayan wayna ku baraarisanyihiin
waa tahay bal dhegeystayaashaan dib ugu noqonayaa haddaan siiyo xaliimo oo joogta magaalada Kismaayo soo dhowow xaliimo godane aragtidaada nala wadaag magacaaga saddexana iyo ururkaaga
bismillah alxamdulilahi rabbilcaalamiin magacayga waa xaliimo faarax godane joogta magaalada Kismaayo ah madaxa hay-adda SWSO كمد أح civil society في الصومالية. أنا وفرحت أنا هاي إن مانتي سبتو بطولة قبلة وأخ ويدي قرنكة أستان مهم أنا كل حد ذلك الصومالية تعال بلا الله هي إن شاء الله. وحر وأنا هاي ويدي هل سؤالة بتدمي بطولة وأخ أتذكر أنا إن أنا كل 2016 كي شلي كانوا كلام حب الأوري دقائق لو علينا يجبرها لأن عن استعمال النموذج ها أيده جدا هو جامين يسوع أي معركة أي كنتي أي كوريا جيّن قبل هذا ودم يستجد ودم وعاي حتى ليان إن معركة جدا أي شان كرات كرة وأيده أي كتر تمام إن أي أي كيانان أو معركة أرض كي يدبعتبي يوش أن سمين إني أنا كنا أنا إن معركة يزن هو جامين يسوع إن جدا أي شان كرات كرة وكتر تمام مد ما كلا صار بيبه هيد ما أنت وحنا ابنها أنا كتير ما بيشوف فتحات ولا كل يوم أتني كوجنا إيه كهدر شد المدحينها كهر من الله ربك إن مارك اللي هلاف برلمانكي لأن أنا فكر بقول ما أنكو طبعاً ما بيعمل بناك للصادقة حنا ولا ما هي إن ذلك الشمالي ما تقيمه كم ذا كومفورت إذا جالك صدام إن هواك هي جنب الكوج قارقل كحايان إن مارك تاي إن مارك أذابل كي واحد ضو وحنا ولا ما هي إن فكر بقول صاحبة على هين ما سمعين قبلها استيرين كمتيجي مركز معها ويهو جاملي في بطولة إن رما هانتي ما حد ما قرشي سنش إيش عن صعدة ما حد أن قدامي أقرشي سن قبلها الصوماليات سواء أن ما دام أن وليس إيمانين وقبل يستجيب نشوا الجوان وصلوا صفاية تيجي نشوا في الجوان وقبل هي ماركي سنة تريد إيوه حلو عمد أن نشوا الجوان كلهم قود أو لكميه أو ماركي لكميه قودي أو أول أولاية تنجرين مانتا ما حقرشاه أو كودي أرسل عليها أخو يدي قرنك على قبله قرنك ما أنت متلية قرن مركي لي رهذنا وحويان ودكت هاي لما أنت من الوقوات إمانا نعم عالسيب الشخصي
واتسوك وبحلمه
مع هذي الغاور أبي ألا أغفر حسنا هاي إنا ما أنت هدنا أغشو التاقلت هاي مشوع هاي إنا تقول أوليسو ما حقو قرشي سن قبلها قحاية ولي ما أركن ميديها قبلها الله يو قبلها شهر الله يو أركن وفقه وحاد مردها بحسنان إنه نوجد تو مركا محامة قرشي سن قارعة
سوكو بفلن حليمة
محامة ديار ما كبح
ها مركا أهدي ولغو بحضلي ومارسي إسبراري تشيلي دمان قبلها سيدي صوفاية سيدا إيو قبلها حلوانا دا أقل قصر إيو قلها شعبك والله والشري وأنا اللي كسر قاضي اللي دخل كله كردي كلن كله بلاريو قبلها ذي البلدية هالجليش اللي بس يقيد جليه وعبين قبيل جديد ما دام أي كائن نقطه قبيل عن سبعة رتبنه والجديد معرفة دوره نوسي هالجلي أنا من عرش قيل هذي لا زال كمله أنا كان إن شاء الله تعالى يحام كل من إن سيدو قد أقصد الدنم لوغلا أو أي هاوين كوكاية شان استراتيجية رعات إيو فورمولا أي كوشك ريان سي أي إهلان الحقيق جيدا وأن لدي فيلم سيدو شكبيرا هادا لغجينا يلي دور الشدع أي كاية جلان محام كهو لكرنا قاب كهو لكرنا يغلاف تدودا يغلاف رئيسة لدر قرطمو شرعيدا هادا لأنسفيني حالي هاي حالة ثمانية شهر كله وقار أه ونزل حقي جنده ونفقوه بهروينك أيضا لفتي هذا الرب إلا سوق القرآن يمنع أنفعه يا شرع ذات نفعنا على إيمانين وحيرتها إلا عمد معركة عن كوضة هذا النوع هذا ما هوينك سوماليا قبلها سيدة سوفاية كده يقبلها هذا بهروينك كدرة لمدى أقلبة يقبلها قرب الجوكتة يقبلها أكتب السياشة إن كل الجيد وهير كرنا عن رسما يسمى قرشها لبدا عن كوكا لفتي الإساس وأها وإذا عيسى عقبضه إيه مارك بداية إيه هو إجران دلكي لمارك مير أهدل مدن بدأ سيدا دلك وفي أي كيل كتو بنيسها دلك كجرة ودار وهذا إلدى أن لهم دارنا لكن هذا أنا أولاك صومالية إلا ميتولوجي إلا ميمانية استراتيجية أنت حق الجن كرنا حقيقة بأن كلنا حسابك مكرنا ماشا إلا هو جفتو ولما مرنا وأهل أنتي من سنة أهلكم وأهل وقع الله وأهل يدها هي أنا كل هذا إنه وأنا شكرت من سنة وأنا
waatay dhageysta kala ansinaya qadka oo ku jirta magaalada Muqdisho soo dhawow walaal magacaagana ku bilow iyo halka joogta
magacay waa Hidaa Mudaar waxaan joogaa magaalada Muqdisho xisan magaalada yarada maamad xaraba inaa weydiiyo su'aal ah aniga inta badan waxaan tagay gobolada Soomaaliya inta aniga oo sajinta ku sameeyay haweenka caqabadaha ka soo wajahay deegaanada ay ku nool yihiin iyo guud ahaan gobolada aniga oo inta badan fokuska saaraya haweenka aan xadkooda dhamaystirnaa deegaanka riyamaha indoolayaasha iyo kuwa maaragtay xadkooda aan u dhamaystirnayn runtii waxaa jira caqabado fara badan oo haysto dhanka haweenka kuwa wadada aan xadka lahayn ma jiraa xafiis ama hay'ad oo ururka haweenka qaranka u qaabilsan dadka aan xadka lahayn maxaa sameeyay qorsheysan haweenka Soomaaliyeed ee ku dambareysan ee xadka la ee ka dambareysan meelaha Muqdisho iyo guud ahaan gobolada Soomaaliya
waad mahadsantahay waad maqashaa Soomaaha gudoomiye
waan fahmay hooyo aad baad u mahadsantahay kulsoonkaadana waa kulsoon aad iyo aad u qiimo badan oo la xiriira baahida gaarka ah dadka qaba dumarka ah ee jooga maxaa ku dhahdaa magaalada Muqdisho ama guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan maxaa u rabtay marka hore uu qofsho asagii u sameeyay oo leeyahay iska saarinta maxaa ku qorsho ah oo aad ugu kala gashanayaanka dhammaan ku dayacan dalka runaantii ururka haweenka qaranka waa urur ballaaran oo ka dhisan dalka oo dhan hase yeeshee dumisaha jiid ee umadda ku sheeran ama dalka ku sheeran ayaa ku sheeran waana maaragtay isu ku dhisan yahay qaab oo dalin jiri ah waxa ugu horreeya oo aan maaragtay u adkeyd gareyno ama aan u doodno oo xafiisadeena ugu muhiimsan ka mida waa haweenka maaragtay baahiyaha gaarka qaba iyo caruurta sidii loo adreys garan lahaa dhibaatooyinkooda sidii maaragtay loo caawin lahaa sidii wax looga qaban lahaa idii ay kasaysana maaragtay meela loola xiriiri lahaa marka xafiisadan oo waxaa jira ururka haweenka qaranka uu leeyahay oo layidhaahdo xafiiska xaqiiqda insaanka oo ku taxalluqa wax alla wixii maaragtay dhibaatooyina ee haweenka haysta ama hanoqoto baahiyaha gaarka ah ama hanoqoto tacdiir haweenka loo jeysanayo arrintaas maaragtay xafiiskaas ayaa u furan waxaa kale jira istaraatiijiyad aan xubno haddii ay raalli ka noqdo inaan soo saarno sanadka 2020 ilaa 2024 oo ka hadlaysa haweenka baahiyaha gaarka ah iyo caruurta maaragtay iyagana socodka kale ama ku dhasha ama dhibaato ka soo gaarta dagaalada ku naasiyada ama maaragtay wax maaragtay u baahan markaa degdeg loo qabto sidii loo caawin lahaa wax loogu qaban lahaa waxaan wada shaqayn joogta alleleenahay ururka maaragta oo isaguna aan xafiisyo xataa ururka ka siinay maadaama aysan maaragtay imkaaniyaad badan oo ay ugu dhaqdhaqaaqaan xaqiiqdooda aysan haysanin inaan u fududeyno oo aan joogaan iyo meel ay ka duulaan iyo meel adreysa aan u sameyno oo aan ku taafulayno inay maaragtay xaqiiqdooda u dagaalamaan haddana waxaan la soconaa ilaa xad inay meel fiican soo gaartay qasa sharcigooda golaha wasiirada iyo golaha shacabka iyo nabadaas gareeyay marka wax badan oo maaragtay waxtar oo la saaran karo oo maanta aan gudi karno intaasoo kharasha ayaa ku baxday ma aha laakiin mubaaris iyo mataqaana hisoojiyo iyo istaraatiijiyadaas oo aan rabno inaan ku soo saarno doorka aan ka qaadan karno arrimahaas ama cidi aan isleenaha waxna idin kala qaban karto aan ugu dabdigi karno baahiyahooda ayaa yaalla oo aan ku dhufi jirnaa
waata aad baad u mahadsan tahay mudane gudoomiye Batuule Sheekh Axmed Gabal ee khadka telefoonka waxaan jeclaan lahaa inaan sii dhageystihii ugu dambeeyay oo nagala qayb galaysa barnaamijka isla kismaayo joogtaa soo dhowo walaal magacaaga ku bilow marka hadday way ku maqlaysaa gudoomiyihii ururka haweenka qaran ee Batuule Sheekh Axmed Gabal oo barnaamijkan 8 Maarso maanteeto awoodeed marti noogu ah
aad baan u salaamayaa Saaracad Axmed iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee qaranka Tuulo Gabale aniga waxa weeye magacaygu Barre Gurweyne waxaan joogaa magaalada Kismaayo marka aan gudo galo su'aasha ay weydiiyeen haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kaba muuqatay isku xidhnaan guud ee isku xidhan yihiin uma abaabulo in ay si wadajir ah hal meel ama halkudeg ay wada samaystaan maamul goboleedada iyo dowladda federaalkaba inay hal maalin maanta 8 Maarso la qabanayo oo kale hal aan ku dad la sameysto ma jiraan haweenku dhaqaale badan oo haystaan ma jiraan qoondo ay leeyihiin ma jirto cid fangaraynayso oo badan marka kolley aniga waxay iila muuqataa sideeda maalka sidii loo qaban lahaa ay liidato kolley
waa tahay aada baad u mahadsantahay Bareeg Garweyne oo Kismaayo naga soo wacday iyo taasi ahayd ugu dambeyntii bal haddaan aniga ku weydiiyo gudoomiye adigoo mahadsan waxaa jirtay qaylo dhaan fara badan in muddo aada u dheer dumarka Soomaaliya in ay dirayeen oo ay tirsanayeen xataa in wixii u baahnaayeen amaba ay xaq u lahaayeen siyaasadda ay iska helin tan iyo markii dowladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya la soo dhisay ilaa iyo xataa haddii laga soo bilaabo xilliga carto marka hadda haddana sida ay wax u socdaan way muuqataa marka haddii waddanka qof iyo cod xataa uu noqdo rajada dumarku maxay noqon kartaa ma kulanta in gabdho la dooran karo
waxaan karaa rajada dumarku way fiican tahay haddii yideeda rajada dumarku way hirgelisaa haddii istaraatiijiyadu yimaada rajada dumarku way gaari karaan haddii ay yeeshaan isku kalsooni iyo wada shaqayn oo ay xaqiiqdooda ku gaadsanayaan waayo xaquuqdani ma aha wax qodi ay kugu keenaysa hadiyad ma aha hadda laftigeedu isla siiyaan qof waliba wuxuu u galaa halgan maadaama hadda asxaab la samaynayo maqan ahaan ma noqonayso in wiil iyo gabar la kala soo sharaxo inaan ognahay wiilka lama gabadha lama dooranayo wiilka la dooranayo laakiin haddaan ku dagaalano sidii asxaabta oo aanu maarata xaquuqdeeda asxaabta dhexdeeda uga dagaalano oo keedi dabsansiga ugu yaraan aanu xaqiijino inay sida mastolog ay kusoo baxayso inaan anigu dejino oo aanu ku sanjilayno cid kasta oo rabto inay siyaasadda wax ka noqoto haddaysan ridda casiinaynin in ay maaragtay anan garb naga weleynin oo aanan jidkeeda ka mid noqonaynin waxaan qabaa in laga miro dhalin karo dumarka Soomaaliyeed waa dumar wanaagsan waa dumar caqlid badan waa dumar joogsiin waa dumar waxtar badan dalkana runtii inta iyaga ay geliyeen iyo intay maarata halgameen iyo intay badbaadiyeen ayaa maanta nool sidaa darteed inay ka haraan maaha siyaasadda maaha inay matalan halgankooda qareejiyaan waa inay ku baraarigaan ma jiro qof adduunyada qof jacayl gaara u qaba qof waliba laakiin dadku waxay isku jecel yihiin danahooda inay meel mariyaan oo ay ku midoodaan oo ay nimaadaan istaraatiijiyad iyo dankooda guud oo ay rabaan inay xaqooda kusoo dhacsadaan hadday dumarku marka Soomaaliyeed istaagaan meesas wada qaakaan cid xaqiri karta iyo cid qaadan kartaa deerkooda ma jirto marka waxaa noogu filan tusaale waxyaalaha aan soo marnay mudadii halganka lagu jiro ilaa cabta ilaa waqtiga hadda lasoo gaaray gudba xaalad ayaa dalka ka soo socotay marba heer ayay gaaraysay maaragtay kaalinta haweenku laakiin maanta gabdhaha Soomaaliyeed aada ba aqoontooda u sarreysaa aada ba garaaskeeda iyo arrimaheeda u sarreeyaa waana qabaa inay gaari karaan meesha ay rabaan haddii ay yidhaahdaan
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan ood martii muddo dheer iigu ahayd dhegeystayaal badanna ay qadka muddo kugu hayeen oon kugu weydiina su-aalo waad mahadsantahay
aad baan mahadsantahay waana ku faraxsanahay aad baan kaga mahadcelinayaa fursadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan marti iigu ahayd. Waxaana sidoo kale taan u mahadcelinayaa dhageystayaashii qadadka taleefoonada meelo kala gedisan uga qayb qaatay. Barnaamijkan mid lamid a inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysay. Haatanna war aynu haatanna soo gaaray beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay goor dhaweyd soo saareen. Waxay ku sheegeen inay walaac xoogan ka qabaan ciidamada lagu aruurinayo gobolka Gedo ee Jubbaland iyo isku dhacyadii labadii bishan Maarso ka dhacay agagaarka Beledxaawo, kuwaasi oo sababay barakaca dadrayada iyo khasaarooyin nafeed. waxay beesha caalamka war saxaafadeedka ku sheegtay inay degdeg ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada ishaya in ay isxakameeyaan, ayna yareeyaan ciidamada amniga ee ku sugan gobolka Gedo, ayna ka fogaadaan fal kasta oo kicin kara rabsho. waxay sheegeen beesha caalamku inay soo dhoweynayaan xiriirkii shantii bishan Maarso dhex maray madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, waxayna sheegeen inay ku dhiirigelinayaan madaxdu inay sii wadaan deminta xiisadaha iskaashiga amniga xuduudaha iyo inay sameeyaan guddiyo wada jir ah oo wax ka qabta arrimaha diblomaasiyadda iyo ganacsiga sida madaxduba ay isku afgarteen. warsaxaafadeedka ayaa waxa ay beesha caalamku ugu baaqday in iskaashi iyo wada hadal ay dhex marto dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda jubbaland si loo sii amba qaado dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. waxay kaloo ku baaqayaan in shaqsi kasta ee lagu eedeeyo dembiyo ama xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha lasoo xiro oo lala tiigsado sharciga iyadoo la raacayo sarreynta sharciga. beesha caalamka ayaa ugu dambeyn waxa ay sheegtay in iskaashi buuxa iyo wadahadal uu dhex maro dowladda federaalka ah iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ay yihiin lagama maarmaan loona baahan yahay inay ku dhacaan si dhaqso leh si loola dagaalamo baa la yidhi al-shabaab, loo xaliyo arrimaha la isku hayo, islamarkaasina looga gulgaaro arrimaha kale sida warsaxaafadeedkaasi lagu sheegay.
weli waxaad dhegaysanaysaan washington. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal. markana somalilan, madaxweynaha somalilan ayaa kulan la yeeshay sarraflayaasha ka ganacsada lacagaha ee somalilan, waxaana kulankaasi looga hadlay xoojinta qiimaha shilinka somalilan iyo sidii loogu dhigi lahaa ama looga dhigi lahaa loo dhigi lahaa oo hoos u dhac loogu sameyn lahaa lacagaha dollarka. sagal mustafa xasan nuur ayaa haddaba warbixintan kusoo dirtay hargeyso.
kulan ay isugu yimaadeen madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo sarifleyaasha ka howlgala gudaha magaalada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa baanka dhexe ee somalilan wasaaradda maaliyadda. kulankani ayaa ahaa mid isxuguraysay dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale sidii kor loogu qaadi lahaa shilinka somalilan hoosna loogu dhigi lahaa dollarka. ugu horeyn kulankani waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda somalilan dr sacad cali shire.
madaxweyne sarif halku maraayo waxay ku xidhantahay dalabka lacagteenna iyo suuqsoogelinta lacagta, labaasay ku xidhantay, ama demand iyo supply labaasay ku xidhantay. marka dalabku bato lacagteennu ee loo baahdo, khaasatan markan wax dibadda ka yibinayno ee dadka kalena ay u baahdaan, kor buu qiimaha lacagteennu u kacaya. marka dalabka lacagteennu yaraadana, qiimaha lacagteennu hoos buu dhacaya. waxyaabaha keenay in qiimaha lacagteennu kor u kaco waxaa ka mid ahayd siyaasadii madaxweyne siyaasadaadii dowladda ee ahayd in aan elektronik lagu dirin wixii $100 ka yar. taas runtii waxay wax weyn bay bedeshay, oo iyadoo shilinka laga tegeyba ayaa waxay dhalisay in baahi loo qabo shilinkii, oo imika dukaanka la galo wax lagu baahici jiray wax walba dollar, imika wax loona laan imisay ku tahay. taas runtii wax weyn ayaa ka tirtay.
gabagabadii kulankani madaxweynaha somalilan ayaa u mahad celiyey dhammaanba sarifleyaasha kala duwan ee muddada dheer kasoo shaqaynayay sarifka lacagaha.
aad iyo aad baan usoo dhawaynaya sarifleyda iyo qoladan dhaqaale ka shaqaysa ee muddada dheer deemka waa khubaraatiin inaa qortaan baa waaye aragina loo baahay, waayo adduunka waxaanu hore ugu maraa qofka dhibaatadu soo maray ayuu qoraa, ka ka dambeyna uu ka bayra, oo halkii aad u codsharkaas ka dhacday inankaaguna ku dhaco maha amaobadka inagu inta badan wax ma qoro. saasaynu mar walbani wax qoray u dhegaysana waxaa laga yaabaa maanta in hargeysa suuqyadeeda dhallinyaradeena jaamacada ka baxday hadii laabel hargeysa suuqada maxaad aada weydiisaba meel hablaayeyo inuu googleka ka eego, waayo aabihiin uma sheegin, awogeyn uma sheegin, waanu iska socono. markaana waxaa leeyay maanta anaaba dersiid ka bartee hawshan aa soo marteen ilaa 95 dee in yar maaha waa PhD inay noo qorsaan baa wanaagsan, inoo dejisaan hadhow taa kamid noqotaan haddii dhaqaale xuma timaado ama dhibaato timaado waqti kasta, haddaad qortaana caruurtii inaad ka dhexli haddaad ku nooshiina waqtigeeda la dabiidi doona. arrinta sarifeerka aaseen aad iyo aad baan iska mahadnaqayaa, hawsha haysaana qaranku haysa barasho wanaagsan anu sarifiya lacagta ma aqaan, aadan waa igu ammaanteen oo dhaqaale baad waran waxa maa dejin maba aqaana anugu, nimankaasaa dejiyey wasaaradda maaliyadda xisaabiyaha guud qolada banka iskala ammaan iyo waxa haysareen dalka.
sagal mustafa xasan nuur VOA Hargeysa.
caasimada dalkan Maraykanka ee magaalada Washington iyo labada gobol ee deriska la ah ee Maryland iyo Virginia ayaa tubanaya dad ah waxaa laga baaray cudurka coronavirus, laakiinse ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey in 7 qof ay xanuunkaasi qabaan. gobolka Virginia waxaa la soo wariyey in 2 bukaan oo midkood uu yahay askari ka tirsan ciidamada Marineska Maraykanka ee saldhigga Fort Belvoir halka kan kalena uu yahay nin da'diisu ay 80 jir tahay. Duqa magaaladan Washington Morrill Pauzer ayaa maalintii shalay waxay xaqiijisay hal bukaan oo degan magaalada oo laga helay cudurkaasi coronavirus, halka gobolka Maryland laga soo wariyay ilaa 3 kiis oo dadka cudurkani uu soo ritay ah. Haddaba qaar ka mid ah Soomaalida ku nool aagga 3 gobol ee Virginia, Maryland iyo Washington ee isku yiraahdo DMV ayaa VOA-da uga waramay walaac soo wajahay mar hadii cudurkani uu soo gaaray gobolada ay degan yihiin, waana kuwan qaar ka mid ah.
Magacaygu waa Cabdiraxiin Maxamuud Yaasiin oo ku nool Virginia. Cabsi badan ayaa naga soo wajahday coronavirus. Dadku aad bay uga cabsanayaan dukaamada waxaad moodaa in lagu yaaco markii ay soo gaaray cudurku DC iyo Maryland iyo Virginia. Dadku dukaamaday aadeen markaa waxay guranayaan cuntooyinkii. Cabsi badan baa markaa ka jirta marka waxaa dhegta lagu hayaa bal waxay dowladdu ay ka soo saarto oo ku saabsan cudurka iyo sida looga taxadirayo. Tati Ilaahay baan leenahay anaguna markaa cabsi waa tay Ilaahay ee kolleja cabsi waana soo food saartay.
Waxaan ahay Mahadey Fadxi Cali Aadam oo degan xaafadda Leera Washington Metro Area. Areadan waxay isugu timaadaa Virginia iyo Maryland areadaas. Cudurkan wuxuu kusoo hadda magaaladeedii ayaa dhowaan soo gaaray 2 cisho ka hor. Warwar badan baan hadda ka qabnaay cabsi oo maxay ahayday dukaamadii iyo qalabkii la iskaga difaaci lahaa iyadoo waddankii maxay ahayday naxdin daraadeed ba halka meel walba waa laga mariyay. Iskuulladii iyo maxay ahayday meelihii dadku public gatheringka isugu imanayeenna waxaa la yiraahday maxay ahayday weli dowladdii horta qaraar hubaal ah in guryaha la joogo weli lama soo rogin, laakiinse waa laga yaabaa dhowaan in maxay ahayday lagu soo rogo. Waayo siday dowladda hadda ula wado hawsha dusha ay ka ilaalinaysaa wixii nagu soo kordhana diyaar ba loo yahay. Marka shaqaalihii iyo dadkayga oo dhan hadda weli shaqooyinkii waan aadnaa nooshii caadiga ah noolnahay, laakiin mushkiladii waxa weeyaan qalabkii baanu na haysaninba.
Waxaan dhahay Cabdiqaadir Maxamuud Sharxaan oo degan magaalada Maryland. Markaan ka hadlay xanuunkan coronaviruska, waa xanuunkan waa lagu sheegay Maryland, laakiin haddaan nahay Soomaalida halka degan, inkastoo dareen badan uu jiro oo cabsi badan ay jirto oo xanuunkan uu yahay xanuun halis oo haddana aad u faafayo, haddana waxa weeye diyaar garow fiicanna waanu galnay. Wixii talaal la dhiibanayo wixii talaalyin la dhiibanayo ee xagga nadaafadda hadday noqoto iyo hadday noqoto hadi wixii shanka lagu xiran lahaa iyo wixii gacmaha lagu dhaqan lahay wax walba waa u diyaar garownay. Talada tii alana waa ku tusanaya qadar ahaan iyo waxalle wixii nagu yimaado inaanu qaadano, laakiin hadda cabsi ha jirto, laakiin cabsishaas u weyn mawili ma hayna, laakiin cuntooyinkeenna nadaafadeenna socodkeenna wax walba waa xadidnay
magacaygu waa Mustafa Cabdi Aadan, waxaan ku noolahay ereyada Virginia. Cudurka ereyada wuu soo gaaray coronavirus. Dadwigu yurana hadde waxay noqotay in loo diyaar garoobo qof walba tuhu carray dukaamadii iyo farbashayaashii, waana adag tahay darta farbashayaashii iyo dukaamadii in laga helo daawooyinka xanuun baabi'iyaha iyo qandhijabiska iyo baalada gacnaha laskaga tirtiro oo jeermiska dila iyo hand sanitizerska. Waxaan soo dhinsoo dadku diyaar garoob badan ay ku jiraan, cabsi badan iyo walwal badanna way qabaan. Cudurkan waa cudur ku cusub oo si looga hortago ma yaqaanaan. Soo marka dowladda waxaa laga sugaa dowladdana sida dhinacyo kale ta iyadana waxay wataa diyaar garoob oo dadka niyad ugu dejinaysay leedahay gacmaha ay ujigiya afkaya afka dhaqo, gacnaha si fiican loo dhaqo, ujigiya gacnaha lagu taabanin iyo afkaya.
Waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee ku nool gobollada Maryland iyo Virginia ee ku xeeran caasimadda Washington DC oo ka warramayey walaacooda ku aadan cudurka coronavirus ee kiisas badan oo cudurkaasi ah laga helay dalkan Mareykanka. Haatanna qodobadii wararka dunida ugu dooroona waxaa noo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Aad baad umahadsantahay Maxamed. Wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa maanta yimid magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Matangi ayaa sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu u diray magaalada Muqdisho iyadoo uu amar ka haystaan in ay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wafdigan Kenya ayaa ka kooban 5 xubnood, waxaana ay maanta la kulmeen madaxweyne Maxamed Farmaajo oo ay gaarsiiyeen fariinta ay ka wadeen madaxweynaha dalka Kenya iyaga oo ka wada hadlay sida la sheegay caadiye
dadeynta xiriirka labada wadan war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay madaxweynaha Soomaaliya uu aqbalay martiqaad rasmi ah oo uu fidiyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta taasi oo gaarsiisay oo gaarsiiyeen wafdigaas aan raahday booqashadan wafdiga ah ee magaalada Muqdisho waxay iimaaneysaa iyadoo xiisad kacsan ay ka jirto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya taasi oo ka dhalatay isku horimaadyo dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamada uu hoggaaminayo sida la yiri wasiir ka tirsanaa maamulka Jubaland. Dhinaca kale tana sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa waxa uu sheegay idaacadda VOA-da inay aaminsan yihiin in uu dhintay mid ka mid ah 8 ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Bishaari Maxamed Maxamuud Bashiir Qorgab. Hadaba Bashiir Qorgab ayaa duqeyn lala beegsaday 22-kii bishii inuu soo dhaafnay Febraayo ku dhintay waxaana ay sheegeen in Bashiir Qorgab oo meesha ka baxay ay tahay horumar iyo waliba qatar ku soo wajahan kooxda ka dagaalanta dalalka Afrika iyo kuwa Mareykanka oo meesha ka saaray kooxdaasi ragood ugu sarreysay. Mareykanka ayaa sheegay in Bashiir Qorgab uu ku lug lahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga Mandé Bay ee dalka Kenya 5-kii Janaayo ee sanadkan oo ay ku dhinteen 3 muwaadin oo Mareykan ah.
Aad baad u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed. Haatanna waxaa dhigihiina soo gaaray codkii baxsan Allah u naxariisay ee fanaanka Axmed Muuge heestii Waayaha Dunyada.
روح ولا الكمودة ديوك وهشدو قدو عد كديدة روح ولا الكمودة هشدو قدو عد كديدة
Kaasi Ahmed Mooge ee baa u naxariistay idaacadeena ayaa ku soo gabagabeenayna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan Bashiir Abi Karar Cabdullaahi yaanu Musaara Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay nabad galiyo
sidoon walaana hayba laygu wiisaday sidoon walaana hayba laygu wiisaday Thank you.
la taliya nadi sadido adigai te wegeri la taliya nadi sadido adigai te.